Šarm.
Hezké chvíle s Šarmem, magazínem i o tom vašem životním stylu přeje i dnes Lada Klokočníková. Před námi je poslední prázdninový týden, tak si ho pojďme ještě v následující hodině užít. Ať už návštěvou jednoho z posledních příměstských táborů, který jsme navštívili na Huculské farmě na Janově hoře v Krkonoších. Také se zastavíme u brněnských veletrhů Styl a Kabo. Povíme vám, co je městská móda a jaké budou módní trendy pod zimu. Zeptáme se také, jaké je v současné době využití kůže v interiérech. S expertem na etiketu Danielem Šmídem se v našem seriálu zaměříme na to, jak správně psát e-maily. Podíváme se mezi mladé tanečníky do chrasti u Chrudimi a za chvíli vám v rubrice Osobnost šarmu představíme olympioničku Petru Kuříkovou, čerstvou vítězku letošního triatlonového závodu Ironman, který se u nás konal poprvé. Tak tedy nabídku znáte a i my startujeme v poměrně rychlém tempu. Hezký poslech. Dnešní osobností šarmu, kterou bych vám ráda představila, je triatlonistka Petra Kuříková, jinak také účastnice letošních pařížských olympijských her. Tahle 32-letá rodačka z Jablonce nad Nisou s přehledem vyhrála v ženské kategorii jeden z nejprestižnějších triatlonových závodů, který se konal minulý víkend poprvé na území naší republiky a do Hradce Králové přilákal tisíce diváků a také 2000 závodníků ze 40 zemí světa. Plavání, jízdu na kole i běh zvládla s přehledem právě Petra Kuříková a stala se tak první českou Ironmankou na českém území. A tak si teď v rozhovoru s Tomášem Borovcem poslechněte, jak celý závod prožívala.
Kdy přišlo rozhodnutí, že krátce po olympijském závodě půjdete do hradeckého Ironmana?
Já jsem o tom přemýšlela už delší dobu, ale to finální rozhodnutí přišlo doopravdy až po olympijských hrách, takže 14 dní před tímto závodem.
Takže jste čekala, jak po té olympiádě na tom budete a pak jste si řekla, můžu třeba toho i využít?
Přesně tak, já jsem věděla, že jsem na tom fyzicky dobře, že jsem hodně trénovala na olympiádu, ta mi úplně nevyšla, takže jsem chtěla vlastně využít tu formu na dalším závodě a myslím, že to nakonec bylo správné.
Po kolikáté jste si vyzkoušela tuhletu poloviční distanci velkého Ironmana?
Pro mě to byl první Ironman, takže to byla premiéra.
No, takže jste tak trochu nevěděla, do čeho jdete?
No, to je občas lepší, když člověk neví, do čeho jde a snažila jsem to tak jakoby pojmout jako dobrý trénink, abych to jako nepřepálila a nakonec to teda vyšlo.
Byla nějaká krize vůbec během toho závodu? Ono bylo dusno, což bylo pro někoho hodně nepříjemné.
Já myslím, že mi pomohlo, že jsem dobře vyplavala a furt jsem čekala, až mě holky zezadu dojedou. A to se naštěstí úplně nedělo, až 20 kilometrů před cílem cyklistické části mě dojela Britka.
Vy víte, že jste silná v běhu, Britka Eddy je vynikající cyklistka, možná se tolik neznáte, protože ten Ironman neběháte, ale věřila jste si právě na tu běžeckou část, že byste jí tam mohla zase sklepenout za sebe.
Tak já jsem ty holky vůbec nějak neznala, ale vlastně když jsem přijela do depa, tak Britka tam ještě byla, že si tam přezouvala do ponožek a to, tak to mi zase opět trochu pomohlo, že vlastně ten náskok nebyl zas tak veliký. Samozřejmě jsem si na tom běhu věřila, ale zase jsem měla obavy, abych nedostala křeče po té cyklistice, takže jsem začala tak jakože spíš opatrně a myslím, že se to vyplatilo.
Jak se vám plavalo středem města Hradec Králové v Labi, té secesní části, kde lemovali řeku fanoušci po obou stranách?
Bylo to nádherný, já jsem si moc užila to, že nás na tom startu nebylo úplně moc, že jsem si mohla plavat svoje tempo, že tam nebyla úplně ta bitka, jak to bývá v tom olympijském triatlonu, že to plavání v řece, kde byli z obou stran fanoušci, bylo nádherný.
Říkáte si třeba, kde máte ty limity, protože jste vynikající na sprinterských triatlonových tratích, na těch olympijských distancích a najednou poloviční Ironman a takovýhle výsledek?
Já si myslím, že holky z toho polovičního Ironmanu a vlastně my z toho krátkého triatlonu, že trénujeme hodně podobně, takže já si myslím, že to je hodně srovnatelné. Určitě si budu chtít zkusit pár půl Ironmanů ještě v dalších letech, nebo třeba ještě i letos.
Když mluvíte o půl Ironmanech, není v hlavě někde vzadu schovaný ten plný Ironman, ta velká distance?
Nikdy neříkej nikdy, ale zatím si to upřímně nedokážu vůbec představit.
Ale v Hradci se vám líbilo a můžou se tady na vaši účast těšit i v dalších třeba dvou letech?
Já doufám, že tento závod se udrží a že budou pokračovat v tradici a jestli to tak bude, tak se velmi ráda postavím opět na start.
Říká triatlonistka Petra Kuříková po svém vítězství na historicky prvním polovičním Ironmanovi na českém území v Hradci Králové.
Tak to byla vítězka ženské kategorie letošního triatlonového závodu Ironman Petra Kuříková. Šarmy při soutěži rozhodně nechyběl, navzdory tomu, že všechny tři disciplíny byly nadmíru náročné. No a snad už jen doplnění, že závod mužů na poloviční ironmanské trati skončil dvojnásobným německým vítězstvím a náš nejlepší domácí závodník Jan Volár skončil 14. Když o někom říkáme, že má styl, většinou máme na mysli celkový dojem, včetně slušivého a originálního outfitu. Když se řekne o brněnských veletrzích, že mají styl, je v tom ještě něco navíc. A to, že je tento víkend 63. ročník veletrhu Styl a Cabo, který je zaměřený právě na módu. Ten letošní nese podtitul Brno město módy. Kromě skvěle vyladěných kolekcí vystavujících firem jsou už tradicí i tvůrčí návrhy mladých studentů, kteří letos přijeli z 6 škol z celé České republiky. A samozřejmě také jsou to originální kousky renomovaných módních návrhářů. Díky letošnímu tématu Brno město módy je také zvýrazněna městská móda, která nás doprovází na každém kroku. A tak městskou módu a nejen ji probereme v dnešních módních trendech. Módní trendy. Městská móda na veletrzích Styl a Cabo. U mě teď ve studiu už modní návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná zastavme se ještě u té městské módy, než půjdeme k těm podzimním modním trendům. Co si pod tím představit?
V podstatě napovídá to ten sám název. Městská móda, to móda, která je určená pro ten běžný život ve městě. Myslím si, že opravdu je to taková ta elegantnější trošičku móda. Není to ta sportovní a týká se to mužů, tak žen.
Takže taková móda ulice, dalo by se to nazvat?
Móda ulice, nebo do ulice, na ulici, ano.
Ano, ano.
Dalo by se to tak.
Budeme si o ní povídat i co se týká podzimních módních trendů?
Myslím si, že ano. Přece jenom do těch trendů se hodně vrací elegance. Ty tepláky, které jsme oblékali přes dobu covidu, bychom měli skutečně nechat na ten sport a trošičku si užít ten život jinak, tou elegantní cestou.
Co se tedy teď na podzim bude hodně nosit a co bychom mohli zařadit do šatníku?
Začneme barvami. Myslím si, že určitě nadchne to všechny milovnice vínových, bordových a tady těch červených, hlubokých barev. Tato ta barevnost ve vodě, jak doplňkům, tak i hlavním trendům v oblečení. V kontextu s tím jde samozřejmě i plňková barva hnědá a to taková ta hluboká, hořká čokoláda, ale potom i ty tóny vlastně světlejší do těch až jakoby rezavých tónů. Co se týká dezénu, tam jsou samozřejmě jakoby ty ploché jednobarevné tóny a potom úzký proužek. Je to takový ten nítěný proužek, je to proužek, který se používá víc na ty kalhoty, si to umíme představit pánský oblek, ale samozřejmě on sahá v tomhle směru jakoby do dámské módy, takže ho najdeme i na košilích, na halenkách, kalhoty, sukně, kabáty, takové to sakového střihu, vypadá to velice elegantně a zajímavě. A aby jsme tam měli zase na vyváženou ten dámský prvek, tak je tam krajka. Budou to krajkové sukně, ať už úzké nebo i širší, nebudou třeba až tak moc třeba vyplněné, nemusíme si představit, že to je možná nějaká taková ta dortová sukně, krajková vyplněná tylem. Spíš jsou to tam ty průhledy, ať už vlastně na holé nožky nebo třeba nožky v nějakých punčoškách barevných. Tam je ta hra toho světla stínu a zároveň toho dezénu, té krajky. A potom vrací se nám styl 50. let, ta zase milovnice sukní, takže široké sukně, opravdu také ty kolové, půlkolové, do áčka a do půlky lítek.
Co k sukním?
K sukním myslím si tam většinou právě do kontrastu k těm širokým sukním v toho stylu 50. let, tak v těch trendech jsou třeba jakoby volné pulovříky nebo nějaká taková volnější košile, trošičku jakoby ten kontrast, aby to nebylo opravdu jako když někdo vystoupí z magazínu z 50. let, ale někdy tam třeba i ta opnutá košile vypadala velice pěkně a byl k tomu třeba zase ještě vrstvený styl, volnější svetřík, popřípadě právě to sako s tou nítěnou proužkou.
Takže saka, svetříky se budou nosit, svetříky, co mundičky?
Mundičky, takový trošičku objemnější bomber a nebo naopak potom zase klasika nestárnoucí trenčkot.
Co kalhoty, šířka kalhot, také se to teď dost měnilo?
Měnilo se to samozřejmě, tam zase těch stylů zůstává hodně, ale přetrvává nám tam i ten široký styl nohavic a ty nohavice by měly sahat až, dejme tomu, k té zemi, anebo potom jakoby uší 7-8 kalhoty.
Tolik tedy kalhoty, no ještě ty kabáty, jaké budou?
Kabáty budou buď takové ty sakové, takže štíhlejší, anebo kdo má rád tu šířku, tak potom ten trench coat si myslím, že nikdy nic nestratíme. Pokud ho zvolíte buď v té úzké proužce, anebo v hnědé barvě, tmavě hnědé, popřípadě vínová, bordová, tak zkrátka tam není vůbec co řešit a na čím se pozastavovat.
Já se zastavím ještě u poslední věci a to je aktualita, protože chystáš módní přehlídku. Kdy bude a kde bude?
Bude to taková ochutnávka té podzimní módy a bude to jako součást programu na Soutoku, Soutok s vínem je ta akce. Je to v pátek 30. srpna. Ta akce celá s vínem začíná už myslím ve 14 hodin a nás uvidíte kolem té 18. hodiny.
No takže jste, milé dámy, milí pánové, srdečně zváni. To, o čem jsme dnes mluvili s modně návrhářkou Jitkou Šedovou, které děkuji za návštěvu v Šarmu, tak to také máte šanci vidět na malé modní přehlídce, o které jsme se zmínili v konci našeho setkání. Děkujeme a těšíme se, ať to dobře dopadne.
Děkuji a přeji všem krásný den. Naschledanou.
Posloucháte magazín I o tom vašem životním stylu, posloucháte Šarm a ještě jednou je tu móda, tentokrát ta, kterou používáme v interiérech. Taková kůže byla symbolem domácnosti už od dob pravěku. Všechny sedací vaky, pokrývky kamenů, přikrývky i oblečení byly vytvořeny z kůží ulovených zvířat. V současné době se kůže opět dostala do kurzu a stala se i životním stylem. Stále totiž platí, že kůže je jeden z nejpevnějších materiálů, který je k dostání. V našich interiérech se kůže objevuje v podobě sedaček, pohovek, křesel, využívá ji ale také automobilový průmysl. Můj kolega Karel Sladký se proto do jednoho takového vozu posadil a o přednostech tohoto materiálu si povídal s Michalem Hirotarem.
Už to není jako v dřívějších dobách. V dnešní době přes 99% toho materiálu, se kterým se pracuje, tak je v podstatě odpad z masného průmyslu. Největší zpracovatel kůže na světě, tak v dnešní době je odivní průmysl, potom nábytkářský a automobilový průmysl. To se používá do kožených interiérů a třeba zajímavost, že automobilka Rolls-Royce, která používá vlastně do svých interiérů, tak používá kůži jenom vyloženě z bíků, který se pěstují v severských oblastech. Z toho důvodu, že jednak bík, ne krávu, protože bík nemá tolik strie, jako mají krávy, které jsou v tom masním průmyslu ještě jako roditel a tátak. A severské oblasti díky tomu, že tam je menší výskyt kožních parazitů, že třeba kůže, které se sem občas dovážejí z rovníkových oblastí, tak často mají nějaký kožní parazity, zejména střečky, a to vyloženě na té kůži je vidět, že má ten dobytek jizvičky, vyloženě jako kdyby do toho někdo vrtal, tak je to na tom vidět. Takže ta automobilka, aby eliminovala tyhle ty vady na kráse, tak používá vyloženě tyhle ty bíky ze severských oblastí.
Kůže v interiérech jsou velmi oblíbené i v automobilech. Můžeme vidět kožené sedačky nebo potahy na volantu.
Je to tak? Vlastně komplet interiér je třeba v obložení nějakých dveří, takhle v těch luxusnějších vozech, to je standard. A stejně tak jako nábytkářský průmysl, to je velký odběratel té kůže. A my jako tyhle malí řemeslníci, tak jsme dost malí ryby pro tenhle ten jakoby průmysl vyrábějící tu kůži. No.
V čem vidíte třeba výhodu té kůže právě v automobilu, protože to jsou třeba i různé opěrky, nebo jsou to i držáky na řadící páky kolem vlastně doplněné kůží?
Tak jednak na vozu je to pocit toho luxusu samotního a taky ta údržba, když se vezmeme, že třeba by se to nějak zašpinilo, tak furt je to podle mě lepší, nebož čistit ten textilní potah, je to víc odolnější, ale taky to chce jako tu adekvátní péči o ten interiér.
Jakou?
Ty automobilky vyvíjí svoje speciální i šampóny na tohle a svoje speciální mazání, protože zase do toho odvětví se používá zase atypicky zpracovaná kůže, to, že ten materiál se chová jinak, je jinak ošetřovaný, je třeba lakovaný, různě jinak barvený a podobně.
Přeci jenom sedíme na takovém koženém sedadle v autě, často používáme třeba i tu řadící páku, která je potažena kůží. Tam asi se to moc neopotřebová, tam je asi ta trvanlivost dobrá, ne?
Tam samozřejmě ta kůže, pokud se o ní staráte, tak ta trvanlivost je velmi dobrá a daleko delší než u těch textilních potahů.
Vy jste říkal, že kůže se využívá i v nábytkářském průmyslu a v dalších odvětvích. Je to právě díky té kvalitě a díky tomu, že vydrží?
to taky a taky samozřejmě nějaký určitý lifestyle. Prostě mít doma koženou sedačku, tak na to přece jenom můžete i třeba udělat dojem na nějakou návštěvu, že prostě máte pravou prostě sedačku z pěkný kůže a taky ta úprava. Ale samozřejmě potom zase lidi, kteří mají třeba domácí mažlíčky jako nějaký kočky nebo pejsky, tak si tohle úplně nepořídí, protože ta kůže potom třeba těma drápkama trpí. Takže jako záleží na tom, do jakých prostorů se to hodí, jestli to je designová záležitost, jestli se tím chcete prezentovat. To je jako už na každém, kdo má jaký styl a vkus.
Takové e-maily se staly v poslední době neodmyslitelnou součástí našeho života. Používáme je stále častěji, často nahrazují i klasické psaní dopisu a možná i teď, kdy se mnozí vracíte z dovolených a nastupujete do práce, jsou to právě e-maily, které vyřizujete jako první pracovní povinnost. A tak snad se vám bude hodit, když vám s expertem na etiketu Danielem Šmídem teď připomeneme některá pravidla, která bychom měli dodržovat při jejich psaní.
Nezapomenout, že se jedná o korespondenci. To, co si někteří z posluchačů vzpomenou, že jsme psali si dopisy z dovolených, z hotelů, nebo někteří na vojnu, nebo z vojny, nebo ze školy, z internátu, tak nám dnes zastupuje e-mail. Je to dnes král korespondence, ne že by dopis umřel, to v žádném případě, ale tou nejčastější formou je e-mail, ale vyvinul se z toho dopisu, to znamená, měl by mít jisté náležitosti. Mělo by být napsáno, o co jde, tedy nevynechat předmět, potom používat oslovení. Nezapomenout na to, že dobrý den je pozdrav a patří na ulici, patří do místnosti, ale nepatří do e-mailu. Píšeme-li na úřad nebo do firmy, kde se ucházíme o práci, tak nezapomenout to správné oslovení, to znamená vážený pánové, vážené dámy nebo milé dámy, vážení pánové, anebo vážený pane.
To bychom tedy měli používat asi především. Píšeme-li někomu, koho neznáme, tak nejlepší oslovení bude vážená paní nebo vážený pane.
Je to tak.
Tam neuděláme chybu. Když už je to někdo bližší, už tam může být vážený a milý nebo milý.
Přesně tak.
A může se někdy stát, že neoslovujeme také?
No, může se stát, že tam nedáme to přídavné jméno. To znamená, můžeme napsat jenom Danieli, Lado, Josefe. Je to oslovení, je to to nejkrásnější slovo, který ten člověk v životě má a to je jeho jméno. Takže ho můžeme použít. Není to bráno, jako že bychom teď měli, se tady vyskočí veliký vykřičník, někdo nás oslovuje bez toho, aniž bychom byli milí, drazí nebo vážení.
Když se loučíme, tak můžeme přát hezké dny, můžeme psát s pozdravem.
S pozdravem už je překonaný konec e-mailu, protože ono je to přímý překlad z němčiny. To znamená mit freundlichen grüßen, s těmi zůstáváme, s přátelskými pozdravy, z toho se nám to tak nějak jako vyvinulo, takže je to přežitek. Myslím si, že dnešní česká korespondence může být opravdu česká a můžeme si přát hezké dny, přeji hezký den, přeji úspěšný den a s pozdravem je něco, co můžeme zcela jistě už vynechat.
Co pozdrav a loučení se s úctou?
Je to hodně podobné jako s pozdravem, zároveň však bych řekl, že dnes můžeme použít, pokud tam tu úctu opravdu chceme vyjádřit a zvláště podtrhnout. Že všechno to, co bylo nad tím, je napsáno s obrovským respektem a s obrovskou úctou. A nezapomenout, co to vlastně úcta je. Úcta je směs lásky a obdivu. Takže pokud někoho doslova milujeme, máme rádi a ještě zároveň obdivujeme pro jeho činy, no tak mu můžeme vyjádřit úctu. Ale to umíme i psaným slovem, můžeme to samozřejmě i dát k tomu jako takový to podtržení toho, že toto celé bylo psáno s velikou úctou.
Jak dlouhé psát e-maily? Protože někoho dlouhé e-maily už potom obtěžují.
Etiketa doporučuje přibližně do 5 vět. Do 5 souvětí, no řekněme to takhle, kratších. Nemysleme jenom na sebe, že chceme něco napsat, ale myslíme na to, že to někdo musí číst. A e-maily čteme úplně jiným způsobem, než čteme dopis. Náš návyk číst něco na displeji nebo na obrazovce nebo na monitoru je jiný. My to vlastně, dá se říct, vyfotíme. My si to jenom tak jako přeletíme. A pokud je tam těch vět více, komplikujeme tomu příjemci ten jeho život. A z principu etikety dělejte všechno tak, aby se váš protějšek cítil. Co nejlépe je, udržujte váš e-mail. Sice zdvořilý, používejte prosím, děkuji a tak dále, ale klidně můžete vynechat formulace byli bychom rádi, kdybychom, prostě prosím, udělejte tohle, nebo žádáme vás, udělejte tohleto. Mm-hmm. Takže přímější, ale zdvořilá korespondence.
Ještě něco bychom dnes řekli k e-mailům, ještě vás něco napadá?
Nezapomenout se podepsat. Neskracovat třeba jenom D nebo V tečka nebo VP tečka, to se hodně stává, protože vy mi vlastně vaším podpisem napovídáte, jak vás mám oslovovat v mé odpovědi. Pokud já tam napíšu nad svůj podpis Daniel, tak tomu, komu píšu, říkám v té příští zprávě, už mi říkej Danieli.
To je hezké. Budeme si to pamatovat. Daniel Schmidt byl naším dnešním hostem. Děkujeme a těšíme se v seriálu opět. Nashledanou.
Děkuji také.
Prázdniny se pomaličku blíží ke konci a spousta dětí už za sebou má i řadu táborů, na kterých si určitě nejenže užili spoustu legrace, ale také se naučili řadu nových věcí. No a nemuselo jít jen o 14-denní odloučení od rodičů, ale velký zájem letos byl i o takzvané příměstské tábory. A na jeden takový vás teď také vezmeme, no ale nečekejte nějaké velké město. Po celé prázdniny totiž měli plně obsazené příměstské tábory i na farmě Hucul na Janově hoře v Krkonoších. No aby ne, nádherná příroda, spousta huculských koní, ale i dalších zvířat, o která se děti starali. Český rozhlas nikdy nechybí na křtu nově narozených huculských koní právě na Janově hoře a už teď tam máme početné stádo, o které se nám, jak jsme zjistili, o těchto prázdninách děti moc hezky starali. Tak se tam pojďme podívat. Tady se odstrojuje příměstský tábor, Janova hora, Huculská farma. Krásné malé holčičky, které tady se starají o koně. Alžběta Karbusická dává povely, takže co vás sem přivedlo?
Tak já mám hodně ráda koně a mamka mě sem přihlásila, protože mám hodně ráda koně a brácha taky.
Máš krásnou helmu, ta ti tedy sluší, představ se nám.
Děkuju, já jsem Vilemína Hofmanová.
A odkud, Vileminko?
Křižlice.
Já jsem Kristýna a přivedlo mě sem to, že mám jako hrozně ráda zvířata, sama jich mám doma hodně a koně mám hrozně ráda. A tak jsem si řekla, že to zkusím a že to bude můj první tábor, na který teda jakože už jezdím
pojedeš
tady
ráda
a už jsem tady třetím rokem.
Jak se jmenuje tenhle koníček?
Harmonie.
To je Harmonie.
To je vaše Harmonie rozhlasová.
To je naše rozhlasová Harmonie. A jaká je? Popište ji.
Velmi hodná.
A můžeme popsat tu barvu, kterou má Harmonie?
Je to světle šedá plavka. Mm-hmm. Je to zbarvení tím, že je hodně světloučka, to znamená, že ten gen šedý má dvakrát a je to dominantní, to znamená, že všechna její hříbata budou plaváci.
Co všechno už jste se tady naučili?
My jsme se naučili jezdit, potom jsme se naučili čistit a odstrojovat a přistrojovat. Jakože.
No myslíš si, že z tebe bude jednou nějaká jestkyně třeba?
Nevím ještě.
Nebojíš se toho našeho koníka?
Ne, oni jsou klidní a honí.
Nebáli jste se poprvé sednout na koně?
Asi ne.
Asi ne. A jaká je ta projížka? Co to obnáší tady na Janově hoře, když jedete na tu výšku?
No tak obnáší to, že ty koně se trošku víc jakože projdou a hodně se jako ty huculové, tak vlastně oni hodně dokážou projít víc ty terény, než ty ostatní koně.
Já si myslím, že tyhle příměstské tábory jsou báječné, alež by je to proto, že ty děti naučí určité zodpovědnosti, lásce ke zvířatům, lásce k přírodě. Já si myslím, báječná záležitost na prázdniny.
Určitě a nám se na tom líbí také to, že je to příměstské. To znamená, že my máme večer a noc na to, aby jsme se v klidu zregenerovali a mohli být fit na další dětský den.
Je to tady nádherné. Co tedy kromě těch výžděk a co kromě toho, že se starají o ty koně, co tady na ty děti čeká, pokud přijedou na takový příměstský tábor?
No ono, tím, že je to příměstské, je to od pondělka do pátka, toho času není až tolik, jako by bývaly ty pobytové na celý týden, takže ono kromě toho ježdění, chystání a péče o koně už toho tolik okolo nestíhají. Mají polední pauzu, kdy si většinou něco tvoří nebo odpočívají. Určitě nějaké další hry, tráví hodně času venku.
Jsou to huculští koně, možná je trochu našim posluchačům představme, protože jsou to klidní koně, krásní koně a možná právě ti, kterých se ty děti tolik nebojí, protože když se tady podívám, ani jedna z holčiček, které je hřebelcují, nemají obavu žádnou.
Je to tak, oni jsou velmi rozvážní, inteligentní, to znamená opravdu já s těma koňma našima mám jistotu toho, že to dítě to ve zdraví přežije, protože ten kuň to rok dobře vyhodnotí, zamyslí se dřív, než udělá nějakou zbrklost a tím pádem ochrání to dítě.
Teď nám koně odcházejí, kam jdou?
Jdou zpátky do ohrady, děti se odvádí do ohrady, aby se vrátili třeba ke svým hříbatům, pokud s nima nešla.
Takže my děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout do příměstského táboru tady na Janovce a těšíme se zase za rok. Naschledanou.
Naschledanou.
S šarmem do společnosti.
Už příští víkend se Hradec Králové opět stane městem tance. 35. ročník světové taneční soutěže Hradec Králové Open přilákal do Hradce Králové světovou špičku ve standardních a latinskoamerických tancích. Kongresovým centrem Aldis bude znít samba, čača, valčík a další tance. My se určitě s mikrofonem na tuto soutěž vypravíme, ale dnes bychom vám chtěli v souvislosti s blížícím se novým školním rokem představit dva mladé tanečníky úspěšné tanečníky z taneční školy Bohemia Chrast. O kouzlu tance a i o tom, jak začít, si Bára Slezáková povídala s Jiřím Macháčkem a Janem Ptáčkem.
Já si myslím, že jako začít můžete teoreticky kdykoliv. Tady jsou i seniori, jakože mají ty párový formace, ale myslím si, že jako není problém začít kdykoliv. Jako nutně nemusí přímo do naší školy, můžu jít kamkoliv, ale hlavně, aby ten tanec se začal jít podporovat, protože třeba i tady v Pardubickém kraji docela jako je podporovaný. My tady máme jako dost známých klubů, co vím, ale právě v té celé České republice za stolik více prosazuje třeba ten street než ten standard a prostě to párový tancování, což mě mrzí, ale je to tak, no.
Takže opravdu, ať už mladí, úplně malí, anebo pak naopak seniori, můžou začít s tancem. Co se učí na úplném začátku?
Na úplném začátku teda nejsou žádné ty choreografie a tak. Učí se jakoby základní kroky, které jsou důležitý potom, aby se dalo stavět dál nějaký ty choreografie a tak. Takže se učí úplní základy.
Spoustu lidí tyto základy má třeba z tanečních, z těch, do kterých chodila většina z nás. Lze to použít, anebo v tom opravdu sportovním tanci je to jinak?
Já si myslím, že se na tom dá určitě stavět. Akorát většinou to je takový, že se hodně dupe do toho parketu, je to takový odchozený. Právě, že třeba u nás tak mistr na tanečních tak říkal, že tanec je chůze do hudby, což já úplně nesouhlasím, protože za mě to musí být trošku procitění a ta chůze musí být lehká. Není to vyloženě chůze, je to prostě pohyb vašeho těla do melodie a právě proto tanec je za mě jako v tom ideální, že vlastně vy můžete svoje pohyby svého těla aplikovat do té melodie, té hudby.
Asi je i dobré, že podle zvolené hudby, zvolených kroků to lze korigovat tak, aby to zvládli i starší a naopak ale ti mladí, kteří jsou plní energie, tak aby se také nenudili.
Ano, je to tak. Je to právě, že třeba starší lidi můžou zvolit pomalejší hudbu a stejně tancovat samozřejmě můžou jako i rychlejší. Viděl jsem tolik párů, který byli hodně lepší než já a bylo jim nad 50, což je podle mě úplně skvělý, že jako nikdy neskončili a že pokračují v tom. A i právě, že ty malí jsou takový na tu skákavější, rychlejší hudbu, tak pro ně je to takový zajímavější, že třeba i 6letý malí děti, kteří tancují, tak podle mě je to jako dobře, že se vyskáčou a že to je vlastně i taková jako forma umění, že to není jenom sport, ale je to i pro ně forma umění.
Tak říkali jste, že nejdřív se učí ten základní krok, to je logické, ale pak nějaká ta nadstavba, co je jako první, co se naučí nováčci?
Já si myslím, že v té párové polce třeba, tak když se jde do toho kruhu, tak se třeba dělá promenáda, rejdovák, podtáčení partnerky. To podtáčení partnerky si myslím, že třeba úplně první, že prostě vy tím vyprezentujete tu svoji partnerku a prostě jak jedete do toho kruhu, tak tím vyprezentujete jak sebe třeba v té promenádě, protože otevíráte ty ruce, tak u té polky je hodně důležitý třeba i to držení nahoru, abyste je měli velký, protože tím nejvíc zaujmete. A třeba u toho tance je taky důležitý, jak vypadá vršek, protože některý poroci se sice koukají na nohy, ale ty nohy nejsou zas tak podstatný, důležitý je, že si to užíváte a když jedete dobře ty kroky, tak je to takový bonus a prostě jako vypadáte dobře a dokážete s tím uspět.
Tak to byly rady mladých tanečníků z Chrasti u Chrudimi a jak uspěli ti nejlepší na mezinárodní taneční soutěži v Hradci Králové, to si povíme v prvním zářijovém vydání našeho magazínu.
28. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Jitka Molavcová, Petr Kostka, Anna K., Petr Neužil, Veronika Frajmanová, Vladimír Polívka, Naďa Konvalinková, Vojtěch Dyk, Jitka Čvančarová a Jakub Kvášovský. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
Ano, přede mnou leží kniha Leoše Šimánka Austrálie, země kontrastu, kterou věnujeme právě teď jednomu z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety. Tak už se dívám, kdože to bude. Dobrý den, můj tip v soutěži Šarmantní osobnost roku 2023 je Petr Kostka. S pozdravem Alena Mlodziková z Holešova. Takže paní Aleno, blahopřejeme ke krásné knížce, doufám, že vám udělá radost. No a tu další knihu věnujeme až za 14 dnů, protože příští týden budeme mít hosta. Bude to poslední prázdninový host Šarmu speciál, instruktorka jógy a dalších pohybových cvičení Gabriela Bašková. Ta vám poradí, jak se nastartovat do nového školního roku a případně i jak se motivovat, pokud se rozhodnete začít cvičit nebo se chcete vrátit do toho pravidelného cvičebního režimu. Poví, jak cvičit doma nebo v práci a přidá i praktické rady. To bude tedy za týden, tak si náš poslední prázdninový Šarm speciál nenechte ujít. No a než se uslyšíme, tak do té doby se mějte hezky, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Zdraví máte jenom jedno. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.